Bab 20. Apa sing ditindakke pengurus pusat ing jaman saiki? Ing jamane para rasul, ana sebagian para rasul lan para pinituwa ing Yerusalem sing dadi pengurus pusat. Para rasul 15 ayat 2. Yen ana perkara penting sing perlu diputusi, pengurus pusat iku sing gawe putusan kanggo jemaat-jemaat. Waktu kuwi, kabeh anggotane jemaat ya kuwi wong-wong sing ditetepke Roh Suci kanggo dadi raja ing swarga. Sadurunge netepke putusan sing penting, pengurus pusat iku ngrembug saka Alkitab lan donga njaluk tuntunan saka Roh Suci. Semono uga, pengurus pusate seksi-seksi Yehuwa ing jaman saiki niru conto kuwi. Nindakke gawean sing cocok karo kersane Gusti Allah. Sing dadi anggotane pengurus pusate seksi-seksi Yehuwa ing jaman saiki, uga wong Kristen sing ditetepke Roh Suci kanggo dadi raja ing swarga. Wong-wong kuwi tenanan anggone manut karo Alkitab, lan wis duwe pengalaman nandangi akeh gawean. Saben minggu, pengurus pusat ngrembug apa sing dadi kebutuhane jemaat sak donya. Kaya ing jamane para rasul, tuntunan saka Alkitab dikirim ing jemaat nganggo surat utawa liwat pinituwa wilayah, uga srana cara liyane. Dadi, sing ditindakake umate Gusti Allah iso padha kabeh sak donya. Pengurus pusat menehi conto lan bantu para sedulur supaya sregep martakake kabar apik. Pengurus pusat uga ngawasi pas nggawe bahan kanggo sinau Alkitab lan pas netepke para pinituwa utawa abdine jemaat. Nindakke gawean sing dituntun Roh Suci. Pengurus pusat njaluk tuntunane Yehuwa sing nguasani langit lan bumi lan Yesus sesirai jemaat. Para anggotane ora tau rumangsa dadi pemimpine umate Gusti Allah. Pengurus pusat lan kabeh sing ditetepke kanggo dadi raja ing swarga nderekke sang cempe ing sak tindak-tindake. Wahyu 14 ayat 4. Pengurus pusat seneng yang ditunggake para anggota jemaat liyane. Pitakonan kanggo ngeling-eling. Sopo wae anggota pengurus pusat ing jamane para rasul? Kepiye anggone pengurus pusat ing jaman saiki njaluk tuntunan saka Gusti Allah? Goleko katrangan meneh. Wacanan para rasul 15 ayat 1 nganti 35 bab carane pengurus pusat ing jamane para rasul nggunakake Alkitab lan manut tuntunane Roh Suci kanggo ngrembug lan ngrampungi masalah sing ana ing jemaat.